У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Фрунзенскага суду Менску Жанна Жукоўская агучыла прысуды за плошчу былым кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Някляеву 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады, экс-кандыдату Віталю Рымашэўскаму і Сергею Вазняку 2 гады пазбаўлення волі умоўна, іншым актывістам штабу Някляева Александру Фядуту і Андрэю Дзмітрыеву 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Намесніца старшыні Маладога фронту Насці Палажанцы 1 год пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 1 год. На абвяшчэнні прысуду была карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская. Яна з намі на тэлефоннай сувязі з суду Фрунзенскага раёну Менску.
Былых абвінавачаных, а сёння ўжо вольных Владзіміра Некляева, Віталія Рымашэўскага, Александра Фядуту, Андрэя Дзмітрыева, Насту Палажанку і Сергея Вазняка ля будынку суду сустракалі дзясяткі родных, паплечнікаў, журналістаў, кветкамі, аплодысментамі, воклічамі «Жыве Беларусь».
Я ще раз хочу сказати те саме, що не раз сказав. Підтримка, те, що ми відчували, про стіни тюрми, від вас, від усіх людей в усім світі, які казали не тільки випустити їх з тюрми, вони там ні за що, а казали не диктатурі, не безправлю, а так свободі, так справедливості, так демократії. Клянуся вам, Богом, яким є на небі і в моїм серці, в моїй душі, яна допомагала жити, допомагала вижити.
Владимир Някляев выступил с полымяной 20-хвилинной промовой. Натурально, журналисты пытались у яго про пляны на будущую. Владимир Прокопович сказал, что треба поговорить с людьми, рецепторами отчуть, что отбывается в Украине, бо больше за 5 месяцев он был фактично у изоляции. А головное зараз – домагаться вызволения усіх вязняў.
Нам треба вытягнуть ни в чем не виноватых людей из тюрмы. Тому мы кажем. Ви відмовляєтеся від репресій, ми відмовляємося покуль що від неоткладного потребування тих нових президентських виборів. Після будемо глядіти, що робити далі. Коли цього не буде, то ніякої іншої розмови не тримається.
Звісно, і були обвинувачені, і адвокати сподівалися на цілком оправдальний присуд. Але у цілому виниками усі 7 адвокатів задоволені. Оборонця Сергія Вазняка Лариса Атаманчук каже.
Довольны. Сергей Витальевич включился, ты, значит, он доволен. Ну, у нас по 401 оправдали, честью первой, я очень рада.
А в целом вот приговор?
А в целом приговор, ну, будем определяться с Сергеем Витальевичем по поводу обжалования дальнейшего. Мне еще с ним не удалось поговорить.
Что тычется обскарживания, то литерально все адвокаты и былые обвинувачаные сказали, что пораются и примут решение крыху поздней.
Інна Студзінская разам з ёй цяпер з намі на сувязі з суду карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Валер. Раскажыце, калі ласка, як рэагавалі на прысуд іншыя фігуранты гэтай справы?
Ну, ведаеце, трэба сказаць, што ўсе падсудныя, хоць яны выглядалі урачыста, апранутыя былі урачыста, прыгожа, і выйшлі з судовай залі з кветкамі, якія ім прынеслі блізкія і прыхільнікі, яны выглядалі вельмі стомленымі і ад самога працэсу, і ад усяго таго, што тварылася пасля 19 снежня мінулага года. Александр Федута, у прыватнасці, сказаў, што віншаваць яго няма ў чым, маючы на увазі тое, што ён атрымаў умоўны тэрмін.
Дайте прийти у себе. Я ледь живий чоловік, да? Мені треба відпочити. Коли відпочину, вернуся, зустрінемося з Владимиром Прокоповичем, більш інших кандидатів, з якими я буду працювати у Білорусі, у мене нема.
Поводи Александра Федути, ті репресії владов, які обринулися на білоруське громадство, тільки його узмацнили.
Беларускае грамадства толькі сёння з'явілася. Пасля 19-го. Вось у гэтых чаргах у следчыя ізалятары, на Крэсціна. Разумееце, калі стаматолог, у якога я лечу свае зубы, хворыя пасля амерыканкі, кажа, што праз некалькі дзён пасля 19-го ён з дачкой селі ў машыну, паехалі, паглядзелі, каму там не было ніякіх перадачаў, да? І прынеслі перадачы трём людзям, якія сидзелі ў той момант, 600, якія былі арыштаваны. Вы ведаеце, гэта выдатна, гэта грамадзянскі паступак.
Так сказаў Александр Сядута, Андрэй Дмітрыеў, іншы асуджаны сёння ў судзе Фрунзенскага раёна Менску, заявіў, што вырак суда мяккі, але ўсё роўна несправядлівы.
Но я віншаванні не прымаю па гэтай нагодзе. Я лічу, што я не вінаваты, што насамрэч за такое, ну, разумелка, параўноўваючы з тым, што атрымоўваюць іншыя, ну, па-чалавечы разумею, што да, лепш быць на свабодзе але там, але ну гэта несправядлівасць, і адчуваеш, што табой гуляюць. І ў гэтую гульню гуляць вельмі не хочацца.
Андрэй Дмітрыеў зазначыў, што кампанія «Гавары праўду», лідары якой сёння былі засуджаныя, будзе працягваць сваю дзейнасць, і ў бліжэйшы час яны будуць вызначаць прыярытэты гэтай дзейнасці, але важнейшы з іх ужо вядомы. Гэта вяртанне астатніх палітвязняў з турмы. З Андрэем Дмітрыевым цалкам пагаджаецца і іншы асуджаны Сергей Вазняк.
Сегодняшний приговор в отношении Некляева и нас, он показал, что и мирными акциями солидарности можно добиваться результата. Да? Понятно, если бы не было акций солидарности внутри нашей страны и за ее пределами, мы тоже бы сидели бы в тюрьме. Политический расчет, потому что приговоры, жесткие приговоры, они негативным образом сказываются и в целом на страну, и на руководство страны, безусловно. Но это же очевидно, сколько проблем страна получила после того, что 19 декабря товарищи генерал і полковнікі рішылі памахаць дубінкамі, да?
Такі ж самы прыярытэт мае ў сваёй далейшай дзейнасці і адзіная дзяўчына сённяшніх асуджаных, адна з лідараў Маладога фронту Наста Палажанка.
Актыўнай дзейнасцю, актыўнай мабілізацыя астатняй моладзі, перакананасцю ў тым, што нельга баяцца. І як паказвае досвід, і цяпер сапраўды, ну, Господ ратуе, гэта мая другая крымінальная справа, я выходжу з залі суды ўжо другі раз, і я пераканана, што я мушу дзейнічаць найдалі.
Ваш план на гэты год, які вы будзеце умоўна пакаранай?
Мой план на гэты год найдалі развіваць дзейнасць Маладога фронту, браць адказнасць за жыццядзейнасць Маладога фронту, і зрабіць усё магчымае дзеля таго, каб мае сябры выйшлі на свабоду.
Ну і таксама мне ўдалося зрабіць невялікае бліц-інтэрв'ю з экс-кандыдатам на прэзідэнты Віталём Рымашэўскім пра тое, як ён ацэньвае гэты суд, як ён ацэньвае саму кампанію прэзідэнцкую, якую ён прымаў удзел і якая так нечакана скончылася.
Кандидатом еще будешь?
Коли люди подтримают мое вылучение, буду не только кандидатом, буду президентом этой страны.
Досвід вот этой кампании, в том лику, тюремный и судовый.
Ведаете, было складано. Подчас кампании, безумовно, и у СИЗО КДБ, и после вызволения, але досвід, ну, это досвід для меня новый. И я только больше уверен стал в своих силах.
Шмат расчарования.
И больше уверен стал так само у сябрах, у поплечниках. Расчарование, ведаете, расчарование шмат, але яны чаканыя. І вось вогуле я удзячны за тое, што ў маім жыцці ёсць гэты час, таму што ну, можна пабачыць, хто ёсць сябра, а хто ёсць здраднік, ну, прынамсі, ў дачыненні да мяне, на каго можна пакласціся, на каго наадварот.
Што зрабіць, каб ты, якім не пашэнціла патрапіць пад 342 артыкулі, а зараз сядзяць у СІЗО там за больш за 20 чалавек, каб яны выйшлі на волю?
Што зрабіць? Палітычным лідарам быць салідарнымі і сумленнымі, не загульвацца з гэтай уладай, пакуль ёсць хоць адзін палітзняволены. І калі будзем ставіць жорсткія патрабаванні да ўлады, людзі выйдуць на свабоду. А вось для актывістаў простых, то больш уплываць на палітычных лідараў, каб рашэнні, якія прымаюцца палітычныя, хаця б у апазіцыі, больш залежылі ад простых людзей, ад простых актывістаў. От калі гэта будзе, тады людзі выйдуць на свабоду раней. Я перакананы ў гэтым.
Гэтыя рэпрэсіі яны зламалі беларускую апазіцыю?
Ведаеце, кагосьці яны зламалі, кагосьці яны падпарадкавалі. а когось зрабілі мацнейшымі і, я думаю, лепшымі. І все покаже час, і ви гэта побачыце на свае вочы.
Сябе да каго адносіць з гэтых трох катэгорый?
Я сябе адношу да той катэгорыі, хто стаў іншым, і, я думаю, мацнейшым і, ну, чалавекам з большым досведам. Я бачу свае памылкі, я бачу, што мне трэба выправляць. Я ўпэўнены ў сваіх сілах, таму што я цяпер ведаю, што мае сілы, прынамсі, ну, ведаю, дзе іх крыніца дакладна, без чаго немагчыма ісці наперад.
Экс-кандидат на президента Віталь Римашевський. З ним гутарив кореспондент «Свободи» Валер Каліновський. Фото і відео після вершення присуду на сайті «Свободи».
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. «Свобода» звернулася до сябру, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратів на сайті «Свободи».
Ви на хвалях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Суддя Жанна Жуковська присудила екс-кандидату на президента Некляєву 2 роки позбавлення волі за термінове покарання на 2 роки, екс-кандидату Римашевському і Вазняку 2 роки позбавлення волі умовно, Федотові Дмитрієву 2 роки позбавлення волі умовно, випробувальним терміном 2 роки. Положанця 1 рік позбавлення волі за терміновкой на год. Обвяшчэнне прысуду ў працэсе Статкевіча, Вуса, Класкоўскага, Квяткевіча, Грыбкова, Буланава і Пазняка перанесена на няпэўны тэрмін з прычыны хваробы суддзі. 23 траўня міністры замежных справаў Еўразвязу мяркуюць пашырыць візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску на прыблізна 10 новых прозвішаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык назваў Беларусь лабараторыяй для недэмакратычных сілаў. 20 траўня – дзень народзінаў беларускай службы «Радыё Свабода». На гэтай даты выйшла ў свет юбілейная 20-я кніга бібліятэкі «Свабоды» «Успаміны ветэрана «Радыё Свабода» Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Ви на хвалях Радіо «Свобода». Таким чином, як ви чули, обвяшчення присуду у справі Миколи Статкевича, Дмитрія Вуса, Олександра Класковського, Артема Грибкова, Змітера Буланова і Андрея Пазняка перенесено на непевний термін з причини хвороби судді. Суду Ленінського району Менську передає кореспондент «Свобода» Олег Грузділович.
Адвокаты, сваякі, журналісты пачалі шукаць інфармацыю. Было абвешчана нарэшце, што гэта ўсё адбылося з-за хваробы суддзі. Так гэта ці не, ніхто дакладна не ведае. Сярод абвінавачаных толькі прысутнічаў УС, і ён пад'ехаў дарэчы пазней, калі ўжо всім было вядома, што адкладаецца вынесенне прысуду. Яго сустрэла маці, яна плакала, ён рыхтаваўся рэальна да вынесення прысуду, да рэальна да адсідкі. Але вось гэта паведамленне ад журналістаў яго заспела знянацку. Ён обрадовался, усмехнулся, сказал, что, ну, Максима, слез так, леп складывается. Але ён не думае, што гэта змена прысуду. Ён пацвердзіў, што гатовы да любого пакарання. Але кажа, што сітуацыя ў краіне зараз такая, што трэба тэрмінова прымаць нейкія захады для выхаду з крызісу всебакова, як ён казаў. І, магчыма, гэта неяк паплывала і на такую сітуацыю з прысудам. Адвакат ВУСа Владзімір Сазанчук сказаў, што такое магчыма, што за хваробы суддзі адкладаўся прысуд. А пра тое, што гэта спадзяванне ёсць, што гэта нешта не звязана з іншымі прычынамі, ён устрымаўся такіх камізароў. Але сказаў, што як адвакат ён працягвае настойваць на тым, што прысуд мусіць быць толькі апраўдальным, бо не лічыць за сваім падабаронным нейкай віны. Сваякі абвінавачаных мяркуюць ўсё ж такі, што нешта здарылася, не звязана з хваробай суддзі, што нешта паўплывала на ўжо падрыхтаванае рашэнне і, магчыма, прысуд будзе больш мяккім. Тут прыйшоў да суду, каб развітацца з Дмітрием Вусам і нешта яму сказаць. Александр Казуль, і ён выказаў меркаванне, што ўсё ж такі хвароба гэта звязана з тым, што учора прыїжджаў Владзімір Пуцін і нешта здарылася. І ён не думае, што гэта выпадкова. Пры гэтым ён ўсё ж такі падышоў да Вуса і сказаў яму, як трэба сябе паводзіць у турме, калі ён ўсё ж такі там апынецца.
Олег Грузділович, суду Ленінського району Менску. Перанос абвяшчэння прысуду каментуе праваабаронца Валянцін Стефанович.
Я мяркую, што можа быць 2 варыянты. Можа быць варыянт, што сапраўды захварэў суддзя, а можа быць варыянт, што бярэцца нейкі тайм-аут для узгаднення некіх пазіцый, так бы мовіць. Таму што тут бачым, што супадала і з візітам расійскага кіраўніцтва ў Менск і ўвядзеннем дадатковых санкцый з боку Еўразвязах.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. А вось меркаванне былога палітвязня Сергія Скрабца.
Какая может быть болезнь судьи? У нас судьи железные. Сколько скажут, столько и дают. Просто у нас же ситуация такая. Раньше убивали политических противников, сейчас сажают по тюрьмам.
А потом их как ими торгуют. Ну, как раньше работорговля была, сейчас работорговлю запретили, вот торгуют теперь политзаключенные. Лукашенко все равно что продавать. Политзаключенных, там, молоко, тракторный. Лишь бы деньги давали.
Был политвязин Сергей Скрабец. А что вы думаете, чему было перенесено вершение присуду у процессе Статкевича Вуса? Вы можете выказать свое меркование, коли прокомментуете артикулы на нашем сайте свобода.орг. Сегодня журналистка Ирина Халіп встретилась у следшем изоляторе на улице Володарского с мужем, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым, осужденным на 5 годов позбавления воли по поводу артикулу об организации массовых беспорядков. Это была их первая встреча за 5 месяцев с 19 снежня 2010 года. Вот что она сказала «Свободе».
И он чудовно выглядает, и он схуднел, але он такой бодрый, веселый, оптимистичный. Я даже удивилась. Видите, у меня был такой эмоциональный уздым, что даже слезы некие потекли. Не Андрей, Андрей сразу начал про сына, про людей, которые поддерживали. Он уверен, что все будет добро, что мы все равно переможем, что это не протягнется долго. На Володарце тут, его, здається, сказал, примали вельми неохотно после ягодных заявок про американку. Сказали, ну что же вам тут у нас робить? Там уже кажуть лепшие умовы. На во что вы сюда приехали? Ну а з американки, вядома ж, его под фанфары. Якое счастье, что он от нас з'язджає.
Відеоінтерв'ю з Іриною Халіп на сайті «Свободи». Адвокати былого кандидата на президента Андрія Саннікова, осудженого на 5 годов позбавлення волі, планують 23 травня подати касаційну скаргу на рішення суду партизанського району Мінську. А у суботу 21 травня Ірина Халіп відкаже на питання навідника у сайту «Свободи» під час онлайн-конференції.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Былых кандидатов на посаду президента, которые были суперниками Александра Лукашенко на выборах, у эти дни осуждают на тюремные термины альбо обмежевание воли. Как вы до этого ставитесь? Сергей Остравцов размовлял про это с минаками у городни.
Ну, я нават не ведаю, што пра гэта думаць, таму што рацыянальнага некага тлумачэння вось такой расправы над усімі кандыдатамі, усімі канкурэнтамі і тымі, хто быў арыштаваны пасля плошчы, ну, я як бы не знаходжу. Па-першае, няма складу злачынства, і даказанай віны ніколі не было. Я думаю, што гэта павінны псіхолагі і псіхіятры разбірацца, чаму так адбываецца.
Суды? Я думаю, надо разобраться нормально. Был бы суд присяжных, тогда бы было бы ясно, что к чему. А так, 37-й год начинается, да точно.
Суды – это все спектакли. Уже финал известен, будут судить за что угодно. Я переживаю за всех, но они мужественно все это тоже перенесут. Они скоро очень выйдут, это мое такое мнение. Сегодня-завтра наблюдаю, как вот с Некляевым поступит. Потому что это абсурд, то, что вот происходит. Человека избили, из реанимации похитили, и тут же его судят как преступника.
Я считаю, что я не прокурор, но это неправильно. Что делается?
Это как драгоценный камень, надо огранить и отшлифовать. Так вот эти тюрьмы сейчас шлифуют драгоценные камни на бриллианты. Потому что через страдания вот эти выходят настоящие люди, которые потом, я так думаю, будут управлять нашим государством в недалеком будущем.
Мне пришлось побывать, вот пожить в Женеве. Швейцария. Чего там говори, не говори, все держатся за эту власть. Беларусь не мешали бы, всякая сволочь. Беларусь – трудолюбивый народ. Больше ничего не скажу.
Ну, судами перебор, конечно. С приговором, вернее, перебор, точно, со стороны власти.
Я не слышала, чтобы где-нибудь еще в какой-нибудь стране был такой суровый приговор за такие выборы. Такое ощущение, что люди совершили действительно какое-нибудь или убийство, или что-то. Ну, скажем так, на одной параллели проходит такой приговор.
А питання у городні про суди за площу.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір ад 6 до 8 раніцы,
ад 6 вечара до паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У рэгіёнах па-ранейшаму нястача валюты ў банкаўскіх абменніках. Акрамя таго, ўсё часцей здараюцца перабоі з наяўнасцю беларускіх рублёў у банкаматах. З-за гэтых фінансавых праблемаў многія прадпрымальнікі пачалі згортваць бізнес. Рынкі пустеюць, а ў крамах здараецца паніка пры набыцці таннейшых харчовых і прамысловых тавараў. Пра факты і прыклады паглыблення эканамічнага крызісу інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Уже зараз на гарадзенському ринку центральне шмат які предпринимальники сходять у вимушені відпочинки з-за немогчимості вести бізнес, передає Михайл Корнєвич.
У червні чекається, що предпринимальники можуть масово припинити працю. Уже зараз на цьому гарадзенському ринку відомо, що шмат гадльових місць пустують, покупників так само небагато. Питаюся у предпринимальника, чому його колеги не працюють.
З-за того, що нету доларів в банках і купити його фактично невозможно. Люди зберуться возле обменников, стоят, ночуют возле обменников. И многие не откупились, а те, что есть белорусские деньги, они даже им выгоднее сейчас пойти в отпуск, и, ну, даже заплатившие налоги или сделать перерасчет на другой месяц, нежели сейчас работать по таким ценам.
Побач предпринимальник кажет, что он днями так само припыняя бизнес, пытаюсь чему?
Чему на лето отпочинок? Бо нема сенсу робить. Ну, а нема сенсу робить, потому что нема грошей ехать за товаром, бо немогчимо купить валюту.
До разговора долучается еще один предприниматель, и он каже:
торговля по принципу: беру сегодня дорого, потому что завтра будет еще дороже, наверняка.
У Гомеля шмат хто з дробных бізнесоўцаў, якія перайшлі працаваць у новы паркінг ля цэнтральнага рынку, наважаны з 1 чэрвеня прыпыніць сваю дзейнасць. Гаворыць прадпрымальніца са стажам, якая гандлюе жаночым адзеннем.
Ситуация критическая. Доллары купить нигде не можем, ничего нет, поэтому мы стоим. 1 числа закрываемся все. Весь второй этаж парк на месяц прекращать свою деятельность, потому что так денег взять негде, товар мы купить не можем, платить аренды, налоги мы ничем не можем, просто катастрофа, конец бизнеса.
Особные ролеты у паркингу уже теперь пустуют. Люди працуют до конца травня тому, что заплатили податки и арендную плату. Коли за ближайшие 10 дзён на валютном рынку ничего не изменится, никто на страту працевать не будет. Предпринимательница Наталья.
Если будут доллары расти дальше, конечно, будем останавливать работу, мы же все в убыток торговать не будем. Мы пока выжидаем момент, мы уже заплатили аренду, просто выжидаем момент, что будет дальше.
Витебщина. Масовое спустошение крамных полиц на Витебщине протягивается. Причем, как в областном центре, так и в регионах, люди имкнутся худшей укласти белорусские гроши у нейкие товары. Удокладняя Бронислава Станкевич.
У райцентра глубокая, гандляры и покупники чекают новой хвали подорожения. И тому без жалю развитываются с зайчиками, якие обесцениваются на вачох. Расповедая спадарня Татьяна.
Продавщица женщина, говорит, о, у меня тут даже соли, спички купляют, просто смешно. А вторая говорит, правда, как будто тут война уже. Это же специально просто панику подняли, как склады почистили. Все будет, скоро провязуйте по тех же ценах. Я хотела сказать, не радуйтесь вы так. На самом деле, я уже смеюсь, можем на 5 килограмм соли купить.
Во усходних регионах Витебщины назирается подзабытая уже с 90-х годов минулого стагоддзя з'ява. Покуль тутэйшие жыхары раздумывают, як потратить апошнія гроши, з России прибывают усходние соседи, доскупляют все чисто. Для жыхару ближайшей Смоленщины вельми выгодно менять гроши, докуплять белорусское, каже аршанец спадар Андрей.
Именно россияне основной ажиотаж составляют. Им это выгодно. Они вот гроши свои привозят и сдают у нас экраны. Холодильники повыметали, бытовая техника, все идет.
У Могилеви вслед за валютными чергами з'явились черги до банкоматов по белорусскую готовку. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
Для банкоматов люди разного возраста, некоторые нават з малымі дзецьмі. Каб зняць свае наяўныя, людзі мусяць прастойваць у чэргах па гадзіне і болей. Чым выкліканы ажыятаж на беларускую гатоўку, меркаванні розныя, але ўсе зводзяцца да аднаго. Не давяраем беларускай фінансава-банкаўскай сістэме.
Муж абашоў сягоння тры банкамата, ні ў адным дзеньку нет. Беларусбанк.
Прашоў слух, што дзеньгі блакіруюць будуць. Вот мы стаім, все так пытаюцца зняць што-небудзь. Народ всегда падаецца слух.
У некаторых спальных раёнах у банкаматах ўжо няма грошай. Люди скардзяцца, што паніку ўзмацняюць абвесткі ў банках і ашчадных касах, гаворыць жыхар аднаго са спальных раёнаў. У чарзе да банкамата ён стаіць больш за гадзіну.
Вот в окошке написано операция с пластиковыми карточками не проводится. Если пришёл платить за квартиру, у меня на карточке деньги, то я не могу заплатить.
У ашчаднай касе прызналі той факт, што зняць грошы з банкаўскай карткі нельга.
Рэгіянальны агляд свабоды. Про экономичные проблемы говорят и слухачи «Свободы».
Тетка с Луневичной, Зевский, с питанием. Чому все так дружно пляскают у лавки? Кредит дают. Про это и один из головных кажа, и один из самых головных. Ура! Вспоминается показка. Кажа старый сын, купи бутыльку. Сын пытается, а гроши давай. О, так за гроши я и сам куплю. Так вот откажите. Сенс у кредите. Есть и нема. Дякую.
Слухал сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышала цены на 1.5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется. Александр, Минск.
Ён яшчэ год тому назад мой сын казаў: «Забяры, мама, грошы і перавязі ў даляры». А я адказала, што беларускія ўзяла і пайшла купляць, што трэба. Вось і смяецца зараз мяне мой сын. Падманілі ў другі раз. А сёння яшчэ было цікава, калі зайшла ў заходні магазін, прадавец падвела сваю знакомую, і та брала 10 пачак солі. А я пастаяла, падзівілась, і вось уключыла «Свабоду» і слухаю, што пачалі запасаць запалкі і соль. Перажыла вайну, так было ў той час, у дзяцінстве. Пытанне к Мясніковічу, што зараз будзе? Ларыса, горад Мінск.
Маладзейшы, Николай. Мой зварот да Лукашэнкі. Ты атрымаў галасы пенсіянераў хітрыкамі і прымусова, і на гэтым аб іх забыў. А скачок цэн на 40-50% у гэтым годзе на прадукты харчавання, на бензін, на камунальныя паслугі, а толькі на гэта і расходуецца пенсія працоўных пенсіянераў, акрамя былых служачых і пагоднікаў, якім пенсія нанісваецца не па закону, а па таму указу і за наш кошт, давёў нас да жабрацкага становішча. Хопіць нам хлусіць.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Суддя Жанна Жуковская присудила экс-кандидату на президента Некляеву 2 года позбавления воли за терминовкой покарания на 2 года, экс-кандидату Ромашевскому и Возняку 2 года позбавления воли умовно, Федоту и Дмитриеву 2 года позбавления воли умовно, выпробовальным термином 2 года. Положанца 1 год позбавления воли за терминовкой на год. Абвяшчэнне прысуду ў працэсе Статкевіча, Вуса, Класкоўскага, Квяткевіча, Грыбкова, Буланава і Пазняка перанесена на няпэўны тэрмін з прычыны хваробы суддзі. 23 траўня міністры замежных справаў Еўразвязу мяркуюць пашырыць візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску на прыблізна 10 новых прозвішаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык назваў Беларусь лабараторыяй для недэмакратычных сілаў. 20 траўня – дзень народзінаў беларускай службы «Радыё Свабода». Да гэтай даты выйшла ў свет юбілейная 20-я кніга бібліятэкі «Свабоды» «Успаміны ветэрана радыё Свабода» Галіны Руднік «Птушкі пералётныя».